Γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Γιώργος Μιλιώνης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και η εκπομπή για το βιβλίο «Υποκανονικές συνθήκες» σας καλωσορίζει στη συντροφιά μας. Λέμε «υποκανονικές συνθήκες» γιατί σήμερα θα είμαστε κάπως διαφορετικοί ως προς το θέμα μας και από καιρού εις καιρών δεν δεσμευόμαστε ότι δεν θα το ξανακάνουμε. Ήταν λοιπόν μία από τις μέρες του περασμένου μήνα όταν ένας συναγωνιστής μου είπε έτσι πολύ αυθόρμητα «Βρε παιδί μου, έχω πεθυμίσει να ακούσω» και μου είπε κάτι. Το είπε τόσο ζεστά και με τόση λαχτάρα που με παρέσυρε, με ξεσήκωσε. Άρχισα να το σκέφτομαι το θέμα αμέσως και να το δουλεύω στο μυαλό μου. Και βήμα-βήμα το θέμα άρχισε να διευρύνεται και να αποκαλύπτει πολλές πλευρές του. Σήμερα μόνο ελάχιστες από αυτές θα προσεγγίσουμε και θα επανέλθουμε. Όμως, σαν πολλά να είπα, για πάμε, καλή ακρόαση. Πρόκειται για ένα πλατιά διαδεδομένο μουσικό όργανο και η ετυμολογία του ονόματός του προέρχεται αναντήρητα από τον αρχαίο ελληνικό όρο κάλαμος. Ωστόσο το σύγχρονο κλαρίνο, γιατί περί αυτού μιλάμε, δεν ανήκει στην ελληνική οργανολογία. Το κλαρίνο ή κλαρινέτο, κλαρινέτο είναι η διεθνής ονομασία, ανήκει στην κατηγορία των ξύλινων πνευστών οργάνων. Είναι το πιο ευέλικτο πνευστό και χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη της μουσικής. Η λέξη κλαρινέτο σημαίνει στα ιταλικά μικρό κλαρίνο, από το επίθετο κλάρους, φωτεινός, καθαρός. Το κλαρίνο ήταν ένα είδος τρομπέτας, ο ήχος της οποίας έμοιαζε με τον ήχο των πρώτων κλαρινέτων. Στη χώρα μας είναι πασίγνωστο ως κλαρίνο, κυρίως από τη δημοτική μουσική, ενώ η λόγια ονομασία του οργάνου είναι ευθίαυλος. Αν και δεν ανήκει όπως είπαμε στην ελληνική οργανολογία, Εν τούτης η ευελιξία του έδεσε με τη μουσική στην Ελλάδα και όχι απλώς έδεσε, σήκωσε στον ήχο του ένα κόσμο ολόκληρο. Χαρές και δάκρυα, καλωσορίσματα και ξενιτεμούς, ανταμώματα και χωρισμούς, ζωή και θάνατο. Ό,τι μπορεί να νιώσει κανείς, μεγάλοι μάστορες κατάφεραν και το τραγούδισαν στον ήχο του. Και δεν έχει καμία σημασία που άκουσε κανείς για πρώτη φορά κλαρίνο. Ο ήχος του δεν ξεχνιέται, γιατί εκφράζει και κοινωνική εμπειρία, αλλά χωρά και όνειρα και ελπίδες που δεν έχουμε ακόμα ζήσει και ταξίδια που δεν έχουμε ακόμα κάνει. Στην αρχή της εκπομπής μας, στο κλαρίνο ήταν ο Βασίλης Σαλέας. Ακολουθεί ο Κωνσταντής Πιστιώλης από τους Villagers of Ioannina μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη. Κλαρινέτο κατασκευάζεται συνήθως από ξύλο δαλβεργίας, τριανταφυλιά ονδούρας ή έβαινο. Είναι τα ξύλα που θεωρείται ότι έχουν την καλύτερη κρούση. Στη σύγχρονη εποχή και από πλαστικό. Ο ερμηνευτής μόνο με τα δάκτυλά του αλλά και με ένα σύστημα κλειδιών ανοιγοκλίνει τις οπές του οργάνου για να πετύχει τον ήχο που θέλει. Ο ήχος του κλαρινέτου μπορεί να είναι γλυκός, διαυγής με πλούσιο ηχόχρωμα, σκοτεινός και βαρύς, θλιμμένος, σκληρός ή τσιριχτός. Οι δύο σχολές ερμηνείας του οργάνου που κυριάρχησαν είναι η γερμανοβιενέζικη και η γαλλική. Η ιστορία του κλαρινέτου χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το συναντάμε σαν είδος αυλού στην αρχαία Αίγυπτο και στις γύρω περιοχές. Το σύγχρονο κλαρινέτο έλκει την καταγωγή του από το γαλλικό πνευστό σαλιμό, η λέξη προέρχεται από την ελληνική λέξη κάλαμος, ένα μεσαιωνικό ευρωπαϊκό όργανο και οφείλει την εξέλιξή του στον γερμανό οργανοποιό Johann Denner 1655-1707 και στις βελτιώσεις που επέφεραν στη συνέχεια η Theobald Bem, Louis Auguste Bilté, η Acide Closet, η Van Miller και Adolf Sachs. Ο Wolfgang Amadeus Mozart ήταν από τους πρώτους συνθέτες που έδωσαν στο κλαρινέτο μία θέση στην ορχήστρα, αλλά και το ανέδειξαν ως σολιστικό όργανο. Ακούμε ένα απόσπασμα από το έργο του με τον αριθμό K581, είναι κουιντέτο για κλαρινέτο. Ακολουθεί μία σερενάτα του Φραντς Σούμπερτ για κλαρινέτο και πιάνο. Ο Φραντς Σούμπερτ, ο οποίος γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου του 1797 και πέθανε στις 19 Νοεμβρίου του 1828 σε ηλικία μόλις 31 ετών, αν και έζησε στην σκιά του Μπετόβεν, μας άφησε σπουδαίο έργο, στο οποίο σύντομα θα κάνουμε μία αναφορά, γιατί πραγματικά αξίζει να τον θυμόμαστε και να τον γνωρίσουμε, αυτόν τον συνθέτη, που, όπως είπαμε, επειδή έζησε στη σκιά άλλων μεγάλων, είναι ξεχασμένος. Thank you. ακολουθεί ένα τρίο του Johann Brahms για κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο. Τον 20ο αιώνα πλήθυναν οι συνθέτες που έγραψαν έργα για κλαρινέτα. Ανάμεσά τους Ντεμπισί, Στραβίνσκι, Κόπλαντ, Άρνοντ, Μπρίτεν, Φίντζι, Χίντεμιτ, Νίλσεν, Πουλέγκ και Πεντερέτσκι. Το περίφημο γλισάντο του κλαρινέτου στην αρχή της γαλάζιας ραψοδίας του Τζόρτζ Γκέρσουιν έμεινε στην ιστορία της μουσικής. Jazz, στην οποία θα αναφερθούμε άλλη φορά, το κλαρινέτο αποτέλεσε το κύριο πνευστό όργανο προτού εκτοπιστεί από το σαξόφωνο. Γνώρισε μεγάλες δόξες από τη δεκαετία του 1910 ως τη δεκαετία του 1940. Στους κορυφαίους του οργάνου, η Sidney Bechet, Woody Herman, Artie Shaw, Benny Goodman, Eric Dolphy, Jimmy Giuffre και Don Byron. Λάτρης του κλαρινέτου και ο γνωστός σκηνοθέτης Woody Allen, ο οποίος εμφανίζεται συχνά σε κλαμπ της Νέας Υόρκης με το κουαρτέτο του, παίζοντας τζαζ της Νέας Ορλεάνης. Πάμε να ακούσουμε Benny Goodman και στεκόμαστε σε αυτόν, γιατί στην σημερινή μας ραδιοφωνική αναφορά έχει μια σημασία που θα τη δούμε μετά. Thank you. κλαρινέτο, στα ελληνικά πάντα το κλαρίνο, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημοτική μουσική της χώρας μας. Στην Ελλάδα έκανε την εμφάνισή του στις αρχές του 19ου αιώνα, είτε μέσω των Οθωμανικών στρατιωτικών μουσικών συγκροτημάτων, είτε μέσω κάποιων μουσικών που ήλθαν με τους βαβαρούς του Όθωνα και σίγουρα μέσω των τσιγκάνων που περιόδευαν ως πλανόδη μουσική. Το κλαρίνο άρεσε στους λαϊκούς οργανοπαίκτες για τις ευκολίες που παρήχε και από τα μέσα του 19ου αιώνα εκτόπισε σταδιακά τις φλογέρες και τους ζουρνάδες. Ο ζουρνάς ήταν ξύλινο, είναι ξύλινο πνευστό όργανο που παίζεται στις χώρες της Ανατολίας, της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας, κυρίως στη λαϊκή μουσική. Ο ζουρνάς είναι όργανο κατασκευασμένο κυρίως από βερικοκιά. Και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μάγκα. Μιλάμε για όργανο με τεράστια ευελιξία στην μουσική, το κλαρίνο. Αυτό κυρίως προσπαθούμε να δείξουμε μέσα από τις μικρές αναφορές στη σημερινή μας εκπομπή. Στη δημοτική μας μουσική έγινε το όργανο που εξέφρασε τον καημό της ξενιτιάς, αλλά και το πανηγυριώτικο ξεφάντωμα. Οι λαϊκοί κλαριντζίδες σήμερα παίζουν με όργανα ευρωπαϊκής προέλευσης, αλλά υπήρχε μια εποχή στην Ελλάδα που οι πρώτοι οργανοπαίκτες κατασκεύαζαν οι ίδιοι το κλαρίνο τους, όπως και τα άλλα λαϊκά μουσικά όργανα. Οι πρώτοι, όσοι δεν προήλθαν από το στρατό, μεταπήδησαν στο κλαρίνο από το ζουρνά ή την καραμούζα. Άλλοι πάλι από τη φλογέρα έμαθαν πίπιζα και κατόπιν κλαρίνο. Η καραμούζα ήταν ελληνικό μουσικό όργανο, το οποίο προφανώς κατάγεται από τον αυλό, δημοφιλές στην αρχαία Ελλάδα και στη Ρώμη. Ήταν κατασκευασμένη από ξύλο με τυπικό μήκος περίπου 60 εκατοστά. Η καραμούζα ήταν δημοφιλέστατη πολύ πριν την εισαγωγή του κλαρίνου, ενώ η χρήση ήταν πανταχού παρούσα στην ελληνική λαϊκή μουσική. Ακολουθεί ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Ένας λόγος που κατασκεύαζαν οι ίδιοι τα κλαρίνα τους είναι ότι δεν είχαν όλοι την οικονομική ευχέρεια να αποκτήσουν όργανο εργοστασίου που στήχιζε σχετικά ακριβά και ήταν και δυσέβρετο στην Ήπεθρο. Έτσι προσπάθησαν να μιμηθούν πρότυπα που είχαν δει στα χέρια άλλων πιο τυχερών οργανοπαικτών. Αυτοί οι πρώτοι κλαριντζίδες προετοίμασαν την καθαυτό ιστορική εποχή του κλαρίνου. Παλιά το κλαρίνο ονομαζόταν από τους λαϊκούς οργανοπαίκτες καρνέτο, γκαρνέτο και γλαρουνέτο, αλλά και κλαρινέτο. Επίσης υπάρχουν διαφορές στα ερμηνευτικά, στον τρόπο ερμηνείας. Αλλιώς παίζουν οι ρουμελιώτες, αλλιώς παίζουν οι υπηρώτες, αλλιώς παίζουν οι πελοποννήσιοι, αλλιώς οι στερεολαδίτες. Όμως πολλοί από αυτούς είναι τόσο αριστοτέχνες και ιδιόμορφοι, έχουν δηλαδή στον το δικό τους ήχο, καταλαβαίνεις, ειδικά άμα μοιηθείς και ακούς, καταλαβαίνεις ποιος παίζει, ώστε είναι ικανοί να προκαλέσουν και προκάλεσαν τον ανυπόκριτο θαυμασμό των ακαδημαϊκά καταξιωμένων συνάδελφών τους. Ακολουθεί ο Μάνος Αχαλινοτόπουλος. Πρωτοεμφανίστηκε στη Βόρεια Ελλάδα, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, από όπου και προχώρησε προς τον Νότο. Μαζί αρχικά με το βιολί και το λαούτο και αργότερα και με το σαντούρι, αποτέλεσε την κομπανία, το κατεξοχήν λαϊκό μουσικό σχήμα που σιγά σιγά αντικατέστησε την πατροπαράδοτη ζυγιά, Νταούλη Ζουρνάς. Το κλαρίνο αποτελεί και τον τελευταίο μεγάλο σταθμό στην πορεία της οργανικής μουσικής στα νεοελληνικά αερόφωνα, πνευστά όργανα. Πρωταρχικό ρόλο στην τεχνική του κλαρίνου παίζει το φύσημα. Εδώ φαίνεται η μαστοριά και η ικανότητα του οργανοπαίκτη. Με την ανάλογη πίεση στο καλάμι του επιστόμιου του οργάνου ανεβαίνει ή κατεβαίνει το τονικό ύψος κάθε φθόγκου, ενώ το γλίστριμα των φθόγκων, το λεγόμενο γλισάντο, μπορεί να γίνει και με το φύσημα και με τα δάκτυλα. Την εποχή που πρωτοεμφανίζεται το κλαρίνο, γύρω στα 1835, το δημοτικό τραγούδι ουσιαστικά έχει κλείσει τον δημιουργικό του κύκλο. Χάρη στις μεγάλες τεχνικές και εκφραστικές του δυνατότητες σε σύγκριση με το Ζουρνά, που σιγά σιγά παραμερίζει, το κλαρίνο παίρνει γρήγορα την πρώτη θέση ανάμεσα στα μελωδικά όργανα. Αναγνωρίζεται ως εθνικό όργανο και στα χέρια άξιων μουσικών γίνεται το κατεξοχήν εκφραστικό μουσικό όργανο της υπηρωτικής Ελλάδας. Με το κλαρίνο η δημοτική μελωδία ζει μία νέα λαμπερή περίοδο στον τομέα της οργανικής μουσικής. Γιατί, και αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, εκείνο που χαρακτηρίζει το δημοτικό τραγούδι τα τελευταία 150 χρόνια δεν είναι η δημιουργία νέων μελωδιών, σε μεγάλο βαθμό αντικειμενικό είναι αυτό, για λόγους που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά η επεξεργασία των παλιών. Και στον τομέα αυτό ο ρόλος του κλαρίνου στάθηκε αποφασιστικός. Η διαφύλαξη του αποστάγματος της παράδοσης σε ό,τι αφορά την τέχνη σε όλα τις τα είδη είναι πολύτιμο πολύτιμος παράγοντας για την, και για το παρόν και για το μέλλον. Έτσι, το κλαρίνο αποτελεί έναν από τους αντιπροσωπευτικούς συντελεστές και μαζί φορείς του πνεύματος που χαρακτηρίζει το δημοτικό τραγούδι τον τελευταίο 1,5 αιώνα. Το κομμάτι που ακούγεται, που ακολουθεί, έχει τον τίτλο «Πολιορκία Μεσολογγίου» και στο κλαρίνο ο Τάσος Χαλκιάς. Ελπίζω να μου επιτρέπετε μία μικρή προσωπική αναφορά. Άκουσα για πρώτη φορά το κλαρίνο του Τάσου Χαλκιά σε έργα του Γιάννη Μαρκόπουλου. Σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη, ο στρατής θαλασσινός ανάμεσα στους αγάπανθους και άλλα τραγούδια του 1973 και στους ελεύθερους πολιορκημένους σε ποίηση Διονυσίου Σολομού πάλι του Γιάννη Μαρκόπουλου το 1977. Προσωπικά, ένα παιδί της πόλης με προσφυγική καταγωγή με έπαιρνε και με παίρνει από το χέρι αλλιώς, γιατί δεν μεγάλωσα με δημοτικά τραγούδια και τους κορυφαίους μαστορές τους. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία. Το κλαρίνο του Τάσου Χαλκιά μεταξίδεψε και σε μια άλλη εποχή και σε άλλες καταστάσεις, στους τίτλους αρχής για παράδειγμα της ταινίας «Αναπαράσταση» του Θόδωρου Αγγελόπουλου το 1970 η ταινία αυτή. Το σημαντικότερο δεν είναι το πού σε ταξιδεύει και αν σε ταξιδεύει αυτός ο ήχος. Ή μάλλον το σημαντικότερο είναι ότι σε οθεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό. Σε οθεί να ψάξεις να δεις τι είναι από πίσω, τι ανάσες ανθρώπων, τι ιστορίες χαμένες στη λησμονιά του χρόνου, τι λαχτάρες, τι δάκρυα, τι χαρές φτερουγίζουν κάθε φορά που ο Τάσος Χαλκιάς δάμαζε την ανάσα του αέρα. Ακούμε πρώτα το κλαρίνο του Τάσου Χαλκιά σε μελοποίηση Γιάννη Μαρκόπουλου του ποίηματος του Γιώργου Σεφέρη «Ο τόπος μας είναι κλειστός». ακολουθεί το τελευταίο τραγούδι από το έργο «Ελεύθερη Πολιορκημένη» σε ποίηση Διονυσίου Σολομού και μελοποίηση Γιάννη Μαρκόπουλου, στο κλαρίνο πάντα ο Τάσος Χαλκιάς. Φίλες και φίλοι, συναγωνίστρες και συναγωνιστές, ήταν η εκπομπή για το βιβλίο, λίγο διαφορετική σήμερα, καθώς κάναμε μια μικρή αναφορά στο κλαρίνο, η ευελιξία του οποίου φάνηκε από τα κομμάτια τα οποία παίξαμε. Αναφερθήκαμε και στην τζαζ και στο μεγάλο κλαρινίστα Benny Goodman. Όχι τυχαία, θα κλείσουμε λοιπόν την αναφορά αυτή με την συνάντηση του Τάσου Χαλκιά με τον Benny Goodman, όπως την αφηγήθηκε ο Τάσος Χαλκιάς. Μια μέρα ήρθε η Μπόσενα. Ποια είναι η Μπόσενα? Μπός το αφεντικό, Μπόσενα η αφεντικίνα. Απλά πράγματα, κύριε καθηγητά της γλωσσολογίας μου. Και μου είπε πως στο μαγαζί, ήταν στη Νέα Υόρκη τότε ο Χαλκιάς, βρίσκονται καμιά δεκαριά άτομα με τον κύριο Γκούτμαν, τους είχε φέρει το ενδιαφέρον τους για ένα σκοπό που έπρεπε να παιχτεί πάνω σε μυρολόι και οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να το παίξουν, η ορχήστρα του Μπένι Γκούτμαν. Επρόκειτο για κινηματογραφικό έργο. Και για αυτό ήθελαν ένα σκοπό μυρολόι. Ρώτησαν και τους είπαν να έρθουν στη Νέα Υόρκη στο κέντρο Αλί Μπαμπάς, όπου παίζει κάποιος που είναι σε θέση να εξυπηρετήσει και ονομάζεται Τάσος Χαλκιάς. Όταν μου είπε η Μπόσενα ότι κύριε Χαλκιά σήμερα φιλοξενούμε στο μαγαζί τον Μπένι Γκούτμαν, είναι αλήθεια πως γνωρίζοντας ποιος είναι δεν μπορούσα να παίξω αυτό που θέλανε. Βέβαια κατόπιν συνεννόησης με την Μπόσενα, διότι εκείνη έκανε το διερμηνέα, εγώ δεν ήξερα να μιλήσω, ο Γκούτμαν της είπε «Θέλω να παίξει ένα μυρολόι. Τι είναι αυτό το πράγμα?» «Να παίξω», είπα, αλλά επειδή ήξερα για τον άνθρωπο αυτόν, επήγα πρώτα στο μπαρ και έσφιξα 2-3 ουίσκι και κατόπιν ανέβηκα επάνω. Μόλις τελείωσα, ήρθε στο πάλκο και με ρώτησε αν διαβάζω νότες. «Δεν διαβάζω, κύριε. Και περνάς τόσα πράγματα?» «Εγώ να ήμουνα χωρίς να διάβαζα, δεν θα τα κατάφερνα ποτέ». Έπαιξα ωραία. Του φάνηκε παράξενος ο ήχος του μυρολογιού, ο τρόπος, οι τραβηχτές φωνές σε μόρια, πολύ τραβηχτές. Και αυτό ίσως δεν το είχαν στη μουσική που έπαιζε ο Γκούτμαν, στη τζαζ. Βγάζουν καθαρές φωνές στη τζαζ, δεν έχουν κλισάντα. Δεν έχουν μόρια μέσα στις φωνές τους και τους εντυπωσίασα φαίνεται. Τους άρεσε πολύ, τρελάθηκε ο Γκούτμαν. Ανέβηκε στο πάλκο και κοντά στις ερωτήσεις με φίλησε και ύστερα όταν καθίσαμε στην παρέα του μου έδωσε μία μπουκαδούρα, επιστόμιο, δώρο που έγραφε πάνω το όνομά του. Μου έδωσε επίσης και καλάμια, τα γλωσσίδια δηλαδή που τοποθετούνται στο επιστόμιο και αφού σφιχτούν πάλλονται κατά το φύσημα του κλαρίνου. Δεν ξέρω πώς, αλλά έβγαζε και δικά του καλάμια. Έπαιξα τελικά με την ορχήστρα του, με αυτόν τον μεγάλο κλαρινίστα της Αμερικής, μετά από το παίξιμο που έκανα στο μαγαζί, όπου κάθισα 6 μήνες. Έκαναν καλά λεφτά τα αφεντικά. Ήταν ωραίοι άνθρωποι, αλλά και το μαγαζί τους πολύ σωστό για την εποχή. Την καληνύχτα μας με τον Τάσο Χαλκιά στο μοναδικό μυρολόι της Ελίστας.